რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალძის განცხადებით, მისთვის მოულოდნელი იყო კომპანია გაზტრანსგაზისგან საპრეტენზიო წერილის მიღება. თბილისში მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ კახა კალძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო არ ეწინააღმდეგება კომპანიაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებას. კალაძის ინფორმაციით გარკვეული პრობლემები იყო ფინანსთა სამინისტროებს შორის და ამჟამად მოლაპარაკება სწორედ ამ დეტალებზე გრძელდება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი მიიჩნევს, რომ საკითხი მოგვარდება და საქმე საარბიტრაჟო დავამდე არ მივა. 5 ოქტომბერს კომპანია ყაზტრანსგაზის სათავო ოფისმა განაცხადა, რომ 2009 წელს ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალური მმართველის დანიშნვით დაირღვა კომპანიის როგორც უცხოელი ინვესტორის უფლებები, რადგან მას შემდეგ ყაზტრანსგაზ თბილისის საქმიანობაში ფაქტობრივად ვეღარ მონაწილეობს. კომპანიამ იმედი გამოთქვა, რომ დავა მალე მოგვარდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საინვესტიციო საარბიტრაჟო გარჩევას დაიწყებს და მოითხოვს არამხოლოდ ყაზტრანსგაზ თბილისზე კონტროლის დაბრუნებას, არამედ ზარალის ანაზღაურებასაც არანაკლებ განხორციელებული ინვესტიციების ოდენობისა. კომპანიის ინფორმაციით ყაზტრანსგაზ თბილისში ჩადებული ინვესტიცია 130 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყაზტრანსგაზთან დაკავშირებით მოლაპარაკება აქტიურად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, მხარეებს აქვთ უფლება ჰქონდეთ განსხვავებული პოზიცია, თუმცა ფიქრობ, რომ მოლაპარაკების რეჟიმში ეს ყველაფერი დამთავრდება და გადაწყდება, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. თურქეთმა რუსეთი ბოლოს სამ დღეში მეორე დაადანაშაულა ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევაში. პროტესტის ოფიციალურად გამოცხადების მიზნით დაახსნა განმარტებებისთვის თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 3 ოქტომბერს პირველი დარღვევის შემდეგ მოსკოვმა ანკარას განუმარტა, რომ უამინდობის გამო სამწუხარო შეცდომა მოხდა და რუსული თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში მხოლოდ რამდენიმე წამით აღმოჩნდა. თავის მხრივ თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ელჩი გააფრთხილა, რომ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოსკოვს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერ არასასურველ ინციდენტზე. ანკარის პროტესტის და ოფიციალური გაფრთხილების მიუხედავად, მეორე დღეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. ანკარის ინფორმაციით, ორივე შემთხვევაში თურქეთის ტერიტორიიდან რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების გასაძევებლად თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობამ F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლები გაგზავნა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდასაჭერად რუსეთი სირიაში ამზადებს სახმელეთო ოპერაციასაც. ტელეკომპანია CNN პენტაგონის ორ ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ სირიის დასავლეთში რუსეთის სახმელეთო კონტინგენტის და შეიარაღების გადაადგილება შეინიშნება. კერძოდ, CNN-ის წყაროს ინფორმაციით, სირიის ქალაქებს ჰომს და იდლიბს შორის მოძრავ შეიარაღებას შორისაა არტილერია და სმერჩის ტიპის 4 რეაქტიული დანადგარი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ვარაუდობს, რომ რუსეთი სირიაში სახმელეთო ოპერაციას უახლოეს დღეებში დაიწყებს. მოსკოვი, რომელმაც სირიაში 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო საჰაერო ოპერაცია, ირწმუნება, რომ სახმელეთო მანევრების დაწყებას არ აპირებს. მოსკოვის მტკიცებითვე, მისი მიზანია სამთავრობო ძალების დახმარება რადიკალურ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, მოსკოვს ადანაშაულებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის ოპოზიციასთან ბრძოლაში. რადიკალურმა დაჯგუფებამ, ისლამურმა სახელმწიფომა იღო პასუხისმგებლობა ერაყის ქალაქ ბასრაში მომხდარ აფეთქებაზე, რომლის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ნათქვამია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცებმა ადგილობრივი შიიტების კრება აფეთქეს. ბასრის გარდა აფეთქება მოხდა ერაყის ქალაქ ხალიში, სადაც მინიმუმ 40 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა. ორშაბათს დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში, სადაც ტერაქტს 13 ადამიანი სიცოცხლეს ხვეპლა. გაეროს მონაცემებით, ერაყში მომხდარი აფეთქებებისა და მეამბოხეთა თავდასხმების შედეგად მხოლოდ წელს სექტემბერში დაიღუპა 700 მშვიდობიანი მოქალაქე და 1200-ზე მეტი დაიჭრა.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბების დროა. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ვისაუბრებთ. რა ავითარებაა საქართველოში სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თვალსაზრისით. როგორია საკანონმდებლო გარემო და მისი განხორციელების ინსტრუმენტები და როგორ სრულდება კანონები რეალობაში. ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლება ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენ სანამ სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებოდეთ უკვე და დავიწყებდეთ საუბარს სიზულით მოტივირებულ დანაშაულზე, საქართველოში დისკრიმინაციის თაობაზეც ვისაუბრებთ, მანამდე ერთი მუსიკა მოვისმინოთ და უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში.
I've had enough, 'cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it screaming that I'm right, and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია ახლა 107.4-ზე FM 107.4-ზე უკვე შემოგვიერთდა ნაზი ჯანეზაშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი ამ შემთხვევაში სხვა დროს სხვა სტატუსითაც ყოლია ნაზი უღრმესი მადლობა ნაზი გადაცემაში მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე არსებულ მდგომარეობაზე სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციასთან და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით როგორია საკანონმდებლო გარემო მისი განხორციელების ინსტრუმენტები სრულდება თუ არა კანონები რეალობაში და ასე შემდეგ ნაზი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეთ თქვენ თქვენი კვლევა რომელიც დაყრდნობითაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მოდით პირდაპირ ასე ვთქვათ დავიწყოთ საუბარი იმის თაობაზე რა რეალობა გვაქვს როგორია ფაქტობრივი სურათი რა მიგნებები არის შესაბამისად კვლევიდან გამომდინარე
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. კვლევა არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოიცავს დისკრიმინაციას და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულს LGBT პირთა მიმართ. კვლევა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩაატარა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა. მას ჰყავს სხვადასხვა ავტორი, რომელთაგან ერთ-ერთი მცირეოდენწრული მეც მიმიწვის და მონაწილეობდი აღნიშნულ კვლევაში. საინტერესოა კვლევა ჩემი აზრით იმ თვალსაზრისით, რომ ის მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. კომპოზიცია, სტრუქტურა, უშუალოდ კვლევის არის შემდეგნაირი, რომ თითოეულ თავთან მიმართებაში, რომელსაც შემდეგ უკვე ჩამოთვლი, არის ასევე მისი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები განხილული და ადგილობრივი კანონმდებლობა. და შემდეგ უკვე პრაქტიკა და აღწერილი არის კონკრეტული საქმეები, რომელიც წარმოებაში იყო არა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში და მათ შორის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფში. კვლევა მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, რომელთაგან არის მაგალითად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, დასაქმება, დისკრიმინაცია განათლების სფეროში, ჯანდაცვა და გენდერის სამართლებრივი აღიარება. ამ თემებთან დაკავშირებით, შინაარსებთან დაკავშირებით არის განხილული თუ რა პრობლემები არის თითოეულში და რა ძირითად პრობლემებს აწყდება ორგანიზაცია, როდესაც აღნიშნულ თემატიკაზე მუშაობდა და რა ძირითადი უფლებები იყო მიმართულებით. ეს არის ძირითადი მეთოდოლოგია მოკვლევის და მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გამოვლენილიყო რეალურად რა გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა, როდესაც საქმე ეხება დისკრიმინაციას და როდესაც საქმე ეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
და ხო, რა
ერთი საერთო მიდგომა, რომელიც გამოვლინდა ასე ვთქვათ კვლევის შედეგად და რომელსაც არაერთი ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციაც საუბრობს, ზოგადად კანონმდებლობის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა მეტნაკლებად ნორმალურია, მეტნაკლებად იმ თვალსაზრისით, რომ რაც თქმა უნდა დასახვეწია ის და ბევრი რამე საჭიროებს გაუმჯობესებას, თუმცა ის ნორმები, რომელიც გვაქვს, თავარი არის, რომ ამ პერიოდში მოქმედი კანონმდებლობა იყოს ამოქმედებული და რეალურად მუშაობდეს პრაქტიკაში.
ამოქმედებული, ანუ არ მოქმედებს ჯერ კიდევ, თუ ნაციონალური როგორ ასე ვთქვათ.
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყანაში ასე ვთქვათ, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტატისტიკა.
დიახ.
სტატისტიკა
ანუ მიმართვიანობა, მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობებს ამას თუ რა? დიახ.
შესაძლებელია მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობდეს, მაგრამ სტატისტიკის არ გქონდეს გულისხმობა იმაში, რომ არ არსებობს სტატისტიკა, ოფიციალური მონაცემები თუ რა რაოდენობის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაედინეს საქართველოში. აი ელემენტარულად არის მხოლოდ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რომ ავიღოთ.
ხო, იმას რომ ანუ ამ ნიშნით არც საქმეები არ აღძრულა შესაბამისად. სამართალწარმოება ამ ასე ვთქვათ დეფინიციით არ წარმართულა.
დიახ, ამასაც ნიშნავს და ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვითხოვით ინფორმაციები სხვადასხვა სტრუქტურებისგან, რომელიც კვლევას ახლავს და მისი პასუხები არის კვლევაში აღწერილი. ორგანიზაციამ გამოითხოვა ინფორმაცია შესასწოდან, პროკურატურიდან, სასამართლოებისგან, მაგრამ ამ ნიშნით წარმოება არ მიმდინარეობს და პრობლემა სწორედ ამაში მდგომარეობს და ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფი მიიჩნევს ამასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში შეიქმნას სპეციალური განყოფილება. ეს არის სხვადასხვა ქვეყნებში საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა, საკმაოდ კარგი მოდელები არსებობს ამასთან მიმართებაში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის სპეციფიური დანაშაული, თვალსაზრისით რომ მას ჭირდება სპეციალიზაცია, კონკრეტული გამომძიებლების იქნება თუ ეს პროკურორების რო გამოავლინონ, ესა თუ ის ქმედება იყო თუ არა სიძულვილით მოტივირებული და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივი აუცილებელია რომ სწორედ სპეციალისტები მუშაობდნენ და თუ კი იქნება სპეციალური ჯგუფი განყოფილების სახით და სტრუქტურული ერთეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოში ეს ძალიან ბევრ ამის შეცვლის. შეცვლის იმას, რომ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია რეალურად რა ვითარებაა ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ იმისთვის, რომ სურათი დავინახოთ რეალური ვითარებისთვის, ასევე იმისთვის, რომ იმ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, რომელთან იმათაც კონკრეტული დანაშაულების ჩადენას ჰქონდა ადგილი და მათ უფრო კარგად იქცნონ თავი საზოგადოებაში, დაცულად იქცნონ თავი და მათი უფლებები იყოს ხელშეუხებელი. და მესამე, ეს არის პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის, რომ ჩვენ თუ გვეცოდინება რეალურად რა ვითარებაა ამჟამად საქართველოში, როგორია სურათი, რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, გვეცოდინება, რომ რა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორმა იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. აქვე დავამატებ, რომ აი თუ კი ესეთი განკვეთილების შექმნაზე უკვე დაიწყება აქტიური მუშაობა, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნომერ პირველი არის იმ საქმეთა შორის, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლებები სიძულვილით ჩადენილი დანაშაულისგან. აუცილებელი არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ ძალიან მკვეთრი როლი. ვინაიდან ის არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT უფლებებზე, რომ მიაწოდონ კონკრეტული ინფორმაცია, საქმეები, პრობლემები ამა თუ იმ პირებთან დაკავშირებით, სადაც ჰქონდა შესაძლო დანაშაულის ჩადენას ადგილი. და მათი წყარო რეალურად უნდა იყოს ეს ხალხი, ვინაიდან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ასეთი დანაშაულის შემთხვევაში შესაძლებელია პირდაპირ არ მიმართონ და არც ხონდეს ხალხს შესაძლებელია თავდაპირველ ეტაპზე ინფორმაცია, რომ ვის შეიძლება მიმართონ რა
უწყებას. კი ბატონო, ისეც არის ხოლმე პრობლემა.
ანუ თანამშრომლობა იმისთვის, რომ LGBT-ებისთვის უფლებები მდგომარეობა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს, არის ასევე გადამწყვეტი ფაქტორი და ეს უკვე რა თქმა უნდა შემდგომი ნაბიჯია, მაგრამ აი ამ ეტაპისთვის აუცილებელია დაიწყოს აქტიური დისკუსია.
ყველაზე მეტად ბოდიშგირდით მასე გაგაცხადებთ, ანუ სად გვხვდება ასე ვთქვათ აი ეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და ესეც რომ განმარტოთ ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული მსმენელისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ უფრო ნათელი და მკაფიო იყოს აღქმა და გააზრება იმისა თუ რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ ახლა.
ესე იგი, ალბათ მე უნდა მოვიხმო შემთხვევაში სტატისტიკები, რომელიც არ აქვს სახელმწიფოს და რომელზეც როგორც აღნიშნე თავდაპირველად, რომ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს ვეკუთვნობით ხოლმე, მათ შორის ქალთა ინიციატივებს, ხარდაჭერ ჯგუფს არაერთი კვლევა აქვს ჩატარებული ამ მიმართულებით და ჩვენს კვლევაში მოხსენიებულია სხვადასხვა ინფორმაციები და ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია ესეთი მოვიტანო, ასე ვთქვათ, მოვიყვანო. ეს არის 2012 წლის მიერ, ვიზგის მიერ ჩატარებული კვლევა დისკრიმინაციის შესახებ. LGBT პირთა ჯგუფში აჩვენა, რომ 32% ბოლო 2 წლის მანძილზე ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური ძალადობა.
90% საქართველოს
მაგალითი. 93% კი ფსიქოლოგიური ძალადობა. საშუალოდ 134 რესპონდენტიდან, რომელსაც ფსიქოლოგიური ძალადობა განუცდია, 73.13% მსგავსი ფაქტები გადახდომის 3ჯერ ან მეტჯერ და 13.53% 2ჯერ, ხოლო 13.53% ერთხელ. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი 2012 წლის კვლევიდან, ვინაიდან უახლოსი კვლევები ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენ ხელთ არ გვაქვს, მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციები არის მოცემული ჩვენს კვლევაში, მათ შორის 2013 წლის კვლევებია, მაგალითად 58% რესპონდენტმა 109-დან აღნიშნა, რომ მათ ჰქონდათ ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები ძალადობასთან დაკავშირებით, ფიზიკურ ძალადობას ეხება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, რომ ვეყრდნობით იმ კვლევებს და იმ ინფორმაციას, რომელსაც იკვლევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მე მეცვის, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კარგია, რომ ეს კეთდება, მაგრამ არასამთავრობო სექტორში არ არის იმდენად დიდი რესურსი, რომ მათ მოიცვან, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანი, ყველა ჯგუფი, მოქალაქეები, ყველა, რომ იყოს ინფორმაცია.
საერთოდ, ანუ დისკრიმინაციის ადგილი ფაქტობრივად მთელი სივრცე, ანუ არ არის რაღაცა სამსახურებრივი ადგილის მიხედვით შემოსაზღვრული, ანუ ყველგან შეიძლება შევხვდეთ ამ დისკრიმინაციას. ანუ სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის არის დისკრიმინაცია, ანუ რის გამოც მე ადამიანი არის დისკრიმინირებული, ანუ მარტივად რო ვთქვა ეს ასია.
ჰომოფობია ნიადაგზე ძირითადად.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ლგბტ თემი დაუშვათ არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვა დისკრიმინირებული თემი ამ თვალსაზრისით, ანუ სიძულვით მოტივირებული დანაშაული მათ მიმართ ყველაზე მეტად ხორციელდება.
ეს ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი ამ შემთხვევაში და რისკ ჯგუფი, რა თქმა უნდა, არის LGBT თემი, ვინაიდან ისინი ძალიან ხშირად დაწყდებიან ამ პრობლემებს და უფრო მეტად არიან დაუცველები. ხშირია შემთხვევები, აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პრობლემა რო გახლავთ, ის რომ ისინი არ მიმართავენ ოფიციალურ უწყებებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იურისტმა აღხსნას, რომ რასაც შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას, თუნდაც ის რომ მისი საქმე შეიძლება გახდეს პრეცედენტული მაგალითი სხვებისთვის, მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გარკვეული შედეგის მოლოდინი შეიძლება გაჩნდეს, ხო? შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურები ხშირად იყვნენ არაეფექტურები, მაგრამ მაინც ეს მექანიზმები რაც არის რომ ამოვწუროთ ქვეყანაში და დავიცვათ ადამიანის სხვები და თუ საჭირო მიმართოთ საერთაშორისო უწყებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმართოთ ადამიანის სხვებს ევროპულ სასამართლოს მე-14 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით, ან მე-12 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც გრძელავს დისკრიმინაციას. ამ შემთხვევებშიც კი არ მიმართავენ ხოლმე, ვინაიდან მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები შემდეგ ოჯახთან, ახლობლებთან. აი ეს თემები არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და გასათვალისწინებელი ფაქტორებია, ვინაიდან
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო ამ შემთხვევაში, ვინც შეიძლება
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო და ისინი აწყდებიან კიდე თანდევ სხვა პრობლემებს, რომელიც შეიძლება იყოს გამშხამლებასთან და საზოგადოება ვინაიდან არ არის ასე ვთქვათ მიმღებლობას არეჩევს მათ მიმართ, არ არის შემწმარებელი, არ არის ხშირად ძალიან ხშირად ხდებით ჰომოფობიურ დამოკიდებულებებს, ბუნებრივს მათ სიახლეს გავლენეს და ურჩევნიათ რომ დარჩნენ ისე ვითარებაში როგორც არის, არ მიმართონ შესოსოს, არ მიმართონ პროკურატურას და არ მიყვნენ თავის საქმეს ბოლომდე. ამიტომ ეს ფაქტორები ახლა საკმაოდ დიდ გავლენას სამწუხაროდ და ფიქრობ რომ მომავალში თუ კი იქნება ასეთი ჯგუფი განყოფილებაში,
ეს მინდოდა ორგანოში არ დაგავიწყდეთ, ეს მინდოდა მეკითხოს, რომ თვითონ სახელმწიფო უწყებები რამდენად ტოლერანტულები ან პიკინ გზნობიარეები არიან დაუშვათ ამგვარ დანაშაულთან მიმართებით, ანუ თვითონ სახელმწიფო ზრდის თუ არა ასე ვთქვათ თავის ჩართულობას, იგივე სტატისტიკის არცი შემუშავებასთან დაკავშირებით ვერ შეიმუშავებს თუ არ მიმართ ეს საერთოდაც, ხომ? ანუ სახელმწიფო თავისთავად ზრდის თუ არა თავის პოტენციალს ამგვარ სამართლებრივ დარღვევებთან მიმართებით.
ჩვენ ესე იგი ამ შემთხვევაში ყველა ეხება პოლიციელებსაც, უშუალოდ პოლიციაში დასაქმებულ პირებს, რომელსაც შეხება აქვთ მოქალაქეებთან და ყველაში აღწერილი არის ის სხვადასხვა ფაქტები და ის ტენდენციები, რომელიც ეხება სწორედ პოლიციელთა დამოკიდებულებას მოქალაქეების მიმართ. ხშირია შემთხვევები, რომელსაც ისინი ავლენენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას და ეს არის ძალიან ძალიან სამწუხარო. პირველი შეხება მოქალაქეს სახელმწიფოს მეშვეობით შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფო ორგანოსთან, აქვს უმეტესწილად პოლიციასთან, რომელიც არის კანონის დამცველი, რომელიც უნდა იცავდეს მის ინტერესებს, უფლებებს და ემსახურებოდეს მოქალაქეს. და ასეთ ვითარებაში, როდესაც პოლიციელების მხრიდან შესაძლებელია იყოს ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოვლენილი, ბუნებრივია ეს არის სერიოზული პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პოლიციელის პრობლემა, ეს არის მთლიანად სისტემის სერიოზული პრობლემა და ყველაში არის ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომ აუცილებელია გატარდეს შესაბამისი სასწავლო პროგრამები. სასწავლო პროგრამები არ უნდა იყოს ფორმალური ხასიათის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ შეცვალოთ ადამიანების ცნობიერება იმ მიმართულებით, რომ ისინი გახდნენ უფრო მეტად ტოლერანტები და ისინი არ იყვნენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებაში სხვადასხვა ჯგუფიდან. ეს არის დამღუპველი, მართლა უბრალოდ ძალიან რთული ასეთ ვითარებაში ყოფნა და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანისთვის ცხოვრება ისეთ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელს შეიძლება ჰქონდეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი ნაწილისთვის. ამიტომ ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა მიმართოს იქითკენ, რომ გაცნობიერებული ჰქონდეთ უფლებები პოლიციელებს. ანუ მათ ადამიანის უფლებები არ იცოდნენ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათი და არ იცოდნენ ზეპირად კონსტიტუცია, თუმცა ესეც ძალიან კარგია. არ იცოდნენ ზეპირად ესა თუ ის განმარტებები მუხლების, მაგრამ მათ უნდა გაითავისონ, რომ ეს არის ღირებულება, ეს არის ადამიანის უფლებები და უბრალოდ შეიძლება რაღაცა საკითხები არ იყოს, სადმე არ ახსოვდეთ ზეპირად, ხო? რომელ კონვენციაში წერია, რომელ კანონმდებლობაში წერია, რომელ, არ ვიცი, კონსტიტუციაში წერია თუ სხვა, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ადამიანის უფლებების დარაჯოსა და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მათთვის აი დასაშვებიც კი რომ ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოავლინონ. შესაძლებელია ეს ტესტირების სახითაც გადამოწმდეს თავდაპირველად როდესაც მიიღება სამსახურში პოლიციელებს და შემდეგ უკვე სწავლების
ფორმაში. რამე ახლა არ ხდება ხო? ანუ რეალობა გვაქვს
რამდენადაც გამოთხოვილი ინფორმაცია ყველაში არის მოცემული. კი, ხდება გარკვეული ტრენინგები ამას მოიცავს, რამდენადაც კვლევის პრეზენტაციის დროს მათ წარმომადგენლებმა აღნიშნა რომ გარკვეულ თემებს ისინი მოიცავენ, მაგრამ ფაქტი არის რომ შედეგი გვაქვს ესეთი რომ ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ ჰომოფიური დამოკიდებულება პოლიციაში არ არის. პირიქით, აი, თუნდაც შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს როდესაც იყო ესეთი ძალიან არაერთი პრობლემური შემთხვევა, როდესაც დაიღუპა ადამიანის უფლებები, მათ ამ შემთხვევების დროსაც გამოავლინეს ეს დამოკიდებულება. ფაქტია რომ პრობლემები გვაქვს, ანუ პრაქტიკაში, როდესაც ისინი უკვე ახორციელებენ თავისუფლ მოსილებას და უნდა დაიცვან მოქალაქეები, ამ დროს ისინი მსგავს დამოკიდებულებას ავლენენ. ამიტომ მიგვაჩნია რომ არ არის ეს საკმარისი პროგრამები, ფორმალური ხასიათს ატარებს, ვინაიდან არის სატრენინგო კურიკულუმებში, ასე ვთქვათ, მაგრამ აუცილებელია რომ აი ინტენსიური იყოს ეს მიდგომა და არ არის მხოლოდ მე პირადად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში რომ ტრენინგებიც არ არის საკმარისი, ვინაიდან როდესაც პოლიციის მუშაკი საქმდება ორგანოში, კონკრეტულ უწყებაში, აუცილებელი არის რომ მას გარკვეული ტესტირება დამოკიდებულებებზე, ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებების მიმართ ცოდნაზე თუნდაც უტარდებოდეს. ვინაიდან აუცილებელია რომ ის იყოს როგორც მოქალაქე საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და არ იხემძღვანელოს სხვადასხვა ესეთი ინტერესებით.
ყველაზე ესეთი მთავარი ასე ვთქვათ სრულება და კანონი ეს იყო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი რომელიც მივიღეთ და უნდა ამას შეეცვალა რეალობა. სულის რამენაირად დამოკიდებულებებს ან სად გამოვლინდა დაუშვათ ის რომ ფურცელზე დაწერილი კანონი მოქმედებს უკვე რეალობაში ან დეფაქტო ვითარება რამდენად შეესაბამება ასე ვთქვათ კანონის მოწოდებებს და სულის კვეთებას.
დიახ, მისასალმებელია თავისთავად რომ ქვეყანაში ასეთი ტიპის კანონმდებლობა არსებობს და გარკვეული მექანიზმების მასში დევს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება სახალხო დამცველის ინსტიტუტს. ასევე გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელშიც როგორც ისეთ რომ მასშიც განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით, ასევე გვაქვს სხვადასხვა კანონმდებლობაც, რომელიც იცავს და თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ საერთო ჯამში, როგორც თავდაპირველადაც აღწერე, კი, მდგომარეობა რეალურად წინაწყებთან შედარებით ბუნებრივია არის შეცვლილი და კარგია რომ კანონმდებლობა დაიხვეწა, სპეციალური კანონმდებლობაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებელი არის რომ ის მექანიზმები, რომელიც კანონმდებლობაში დევს და განსაკუთრებით უფრო დიდ აქცენტს გავაკეთებდი სისხლის სამართლის კოდექსზე, აი თუნდაც 152 მუხლზე და ასე შემდეგ, რომ დაამუშავდეს ესენი პრაქტიკაში. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი
რაუშვის ხელს პრაქტიკ ისევ სახელმწიფო უწყებების.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სერიოზული პრობლემა უკავშირდება ისე და ისევ გამოვლენას. ვინაიდან არსაუს არაერთი მეთოდები განვითარებული ქვეყნების, როდესაც თუ როგორ ხდება გამოძიება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების. ეს არის ძალიან სპეციფიური დანაშაული, თავდაპირველადაც აღნიშნავს ამაზე დავიწყეს საუბარი. საკმაოდ რთული გამოსავლენად, ვინაიდან მოტივის დადგენა ასეთ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია და არსაუს სხვადასხვა მოდელები, მათ შორის აუცილებელი არის რომ აი ამ სტრუქტურაში იყოს ჩართული, შესაძლებელია იყოს ჩართული, ამაზე დისკუსია უნდა გაიხსნას, რა თქმა უნდა მე მზარეცებს ვერ წარმოვადგენ, მაგრამ პროკურორის გამომძიებელი, შესაძლებელია ფსიქოლოგის, ანუ სხვადასხვა
ნუგას ხო არ გვაქვს პრაქტიკაში დაუშვათ ამ ნიშნით სამართალ წარმოებაში მიღებული საქმე, ხო?
არ გვაქვს
სასამართლოში არ არსებობს
ესე. არ გვაქვს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ალბათ არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა სისტემაში, რომ მათ გამოავლინონ ამ ტიპის დანაშაულები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. როგორც მახსოვს პრეზენტაციაზე, როდესაც ყველა ჩატარდა, თუ აღწდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ყო, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ საქმეზე დაიწყო გამოძიება, აქამდე ჩვენ სხვა პრაქტიკა არ ქონია, ეს იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მან ზეპირად აღნიშნა შეხვედრაზე, რომ ერთ საქმეზე დაიწყო ამ მუხლით გამოძიება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, ვფიქრობ, რომ შეიძლება განვითარდეს ეს პრაქტიკა, ვინაიდან ფაქტია, რომ ასეთი პრობლემები წინაშე ჩვენ გვგავართ, კვლევებში, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებში ადამიანები ამაზე საუბრობენ, როგორც ჩანს, პრობლემები არის, ხო? ამიტომ სახელმწიფო სჭირდება მეტი ძალისხმევა და შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან დიდი რესურსი, ფინანსური რესურსი მათთვის. თუ ეს იქნება რამდენიმე ადამიანის შემადგენლობით და სხვადასხვა სტრუქტურების შემადგენლობით აღნიშნული ინსტიტუტი, ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ახლო მომავალში ეს თემა გაიხსნება და ამაზე დაიწყება ღია დისკუსია. ვინაიდან აუცილებელია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სხვა ექსპერტების მოსაზრებები იყოს გათვალისწინებული.
კეთილი, ნაზჯანეზაშვილი საუბრობს რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბები ახლა უნდა გავწყვიტოთ. ნინო როდონაია შემოგვერთ და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ ნაზისთან ერთად და მაკა სტივენსონთან სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსული სამხედრო თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა შემთხვევითობა არ არის. როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ჯერჯერობით რუსეთს, როგორც თურქეთისთვის, ასევე მთლიანად ნატოსთვის რეალურად არაუხსნია ბოლო სამი დღის განმავლობაში უკვე მეორედ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის მიზეზი. დღეს ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიის 33 რაუნდი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი მოლაპარაკებისას თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ რუსეთმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება აიღოს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. სამინისტროს ცნობითვე ქართული მხარე კვლავ დასვამს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნების აუცილებლობის საკითხს, განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს გალის რაიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ყველა ზომას მიმართავს, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალძემ განაცხადა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო კომპანია ყაზტრანს გაზისგან საპრეტენზიო წერილის მიღება. კალაძის ინფორმაციით, მხარეებს შორის აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს და საქართველოს მთავრობა არ ეწინააღმდეგება კომპანიაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებას. ყაზტრანს გაზმა გუშინ გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ თუ მისი მენეჯმენტი არ დაბრუნდება თბილისის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში, რომელსაც ჯერ კიდევ 2009 წელს დროებითი მმართველი დაუნიშნეს, ყაზტრანს გაზი საარბიტრაჟო სასამართლოში იჩივლებს და კონტროლის აღდგენის გარდა მოითხოვს განხორციელებული ინვესტიციების დაახლოებით 130 მილიონი დოლარის დაბრუნებასაც. ამასთან ყაზახური მხარე იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკება შედეგიანი იქნება.
Tell me about it, tell me now, no. how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run it right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this.
And it goes like this.
Დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ვსაუბრობთ სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე სტუმრებთან ერთად. ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მაკა, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა გადაცემის და მივე სალმები. დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ნაზისთან ერთად ვისაუბრეთ უკვე სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის თაობაზე, ვთქვათ, მისი გამოძიების პრაქტიკის არარსებობაზე, სტატისტიკის არარსებობაზე და ასე შემდეგ, მხოლოდ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისას პროაქტიულად ცდილობენ, რომ სტატისტიკა შექმნან ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ. საინტერესოა სახალხო დამცველის მონაწილეობა, რაგვარი არის ამ საკითხში, სახალხო დამცველი სწავლობს დისკრიმინაციის ფაქტებს, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ცოტა სპეციფიური არის საკითხი უკვე სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებით. რა ვითარება გვაქვს მაგა ამხრივ?
როდესაც ეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს, მათ გამოძიებას რეალურად და სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებულ კონტროლს, ცოტა განსხვავებული არის ჩვეულებრივი დისკრიმინაციის დავებისაგან, დისკრიმინაციის დავებს, რომელსაც ადგილი აქვს სამოქალაქო დავები, ადმინისტრაციული დავები და ასე შემდეგ. როდესაც გვაქვს სამოქალაქო ადმინისტრაციული დავები, სახალხო დამცველი თვითონ საკუთარი ინიციატივითაც სწავლობს განცხადების საფუძველზე და ადგენს დისკრიმინაციის ფაქტს. ცოტა განსხვავებული არის სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე დანაშაულს იძიებს, თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ პროკურატურა მათი ქვემდებარეობის მიხედვით. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სახალხო დამცველის ორგანული კანონი არ აძლევს უფლებამოსილებას, რომ გაეცნოს გამოძიების მასალებს გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში. შესაბამისად, სახალხო დამცველის უფლებამოსილება და რეაგირება გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში შემოფარგლება იმით, რომ შეიძლება ვარაუდი ქონდეს და ეჭვიჭდებოდეს, რომ დანაშაული არის ჩადენილი სიძულვილის მოტივი და გთხოვთ ამ მიმართულებით აწარმოოთ გამოძიება. თუმცა თვითონ გამოძიების მასალებს ვერ წაიკითხავს სახალხო დამცველი და ვერ შეაფასებს, გამოძიება არის თუ არა ნაწარმოები სიძულვილის მოტივის გამოვლენის მიმართულებით.
აი, ასეთი პრაქტიკა ყოფილა, რომ დაუშვათ გაუთვალისწინებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ აი ამ ნიშნის წარემართათ საქმის წარმოება და რამდენად ხშირია ხოლმე დაუშვათ იგივე სახალხო დამცველის ჩართულობა, რომ შეცვალოს თუნდაც გამოძიების პროცესი, რომ ფუძეთ ყურადღება გაამახვილონ იმაზე, რომ შეიძლება იყოს სიძულვილით მოტივირებული კონკრეტული დანაშაული.
დიახ, ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე სახალხო დამცველის ოფისში შემოსულები საქმეები, რომელიც ეხება, ვთქვათ, რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. ზოგიერთი მათგანი ეხება სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, სავარაუდო, ვთქვათ, სექსუალური ორიენტაცია, სავარაუდო რელიგიური მოტივი. ამ ეტაპზე მაგალითად ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ორ თვეში ერთხელ, სამივე თვეში ერთხელ და ვეუბნებით გამოძიებას, გამოძიება რა ეტაპზეა, მაგალითად, რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, რაზეც პროკურატურა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვატყობინებს, რომ აი ეს საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. მეხედავთ იმისა, რომ იკვეთება, ვთქვათ, არასამთავრობოების ანგარიშები, დაზარალებულთა ჩვენებები და სხვა, რომ შეიძლება ადგილი ქონდეს რელიგიური, სექსუალური, ეთნიკური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, დღესდღეობით ჩვენ სტატისტიკა არა გვაქვს. ბოლო მომენტი იყო, ბოლო ფაქტი არის ერთ-ერთი რასობრივი, უბრალოდ რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით, ანუ ადამიანის სანაცვლოუფლებიანობის დარღვევა, როდესაც მოხდა სამი ადამიანის დაკავება. ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მიმდინარე, ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მომხდარი ფაქტი, როდესაც სამ ადამიანმა რამდენი წლის ეთახთოც ლანდი არიან სამივე მათგანი
აი ბოლოს გახმაურებული ფაქტი სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა ასე თქვა თანამშრომლობაზე.
ცემა ქცემა აფროამერიკელი ამერიკული წარმოშობის ადამიანი. სამივე მათგანი იქნა დაკავებული, ამაზე YouTube-ზეც გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც სწორად მახსოვს ერთ ადამიანს შეეფარდა პატიმრობა და დანარჩენი ორი გირაუთ იქნა გამოშვებული. მათი საყენებული ბრალდება არის ადამიანთა თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა რასობრივი ნიშნით. და ვნახოთ სასამართლოში რა შედეგი მოყვება. ანუ სასამართლო როგორ კვალიფიკაციას მოახდენს ამ დანაშაულის, გაითვალისწინებს თუ არა პროკურატურის მოსაზრებას, რომ ეს იყო თქვა თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა, აი ამ მართულებდა რასობრივი დისკრიმინაცია და რას გააკეთებს მოსამართლის სანქციის შეფარდების კუთხით. ძალიან საინტერესო იქნება სასამართლოს, იმიტომ რომ პროკურატურა თვითონ ამბობს, ამტკიცებს რომ თუ შეიძლება შეიძლება შინაგასაქმის სამინისტრო რომ ეს არის დისკრიმინაციული მოტივით, ანუ სიძულვილის დანაშაული, თუმცა თვითონ ის სამი ადამიანი უარყოფს აი ამ ფაქტს და უარყოფს იმას, რომ ადამიანის ცემა მოხდა, იმიტომ რომ ის იყო აფროამერიკული წარმოშობის. ვნახოთ რა მტკიცებულებებს წარადგენს პროკურატურა და სასამართლოში რა მოხდება, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი ეს ადამიანები გაწევრიანებული იყვნენ რომელიღაც რასისტულ ჯგუფში, ზუსტად სახელი არ მახსოვს და ეს უკვე ერთ-ერთი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს იმისა, რომ ადგილი ჰქონდეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენას.
კეთილი მაკა და ნაზი, ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც თლადრავით ირიბად ეხება იმ თემას, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, დისკრიმინაციის თაობაზე, ანგარიში სახალხო დამცველმა წარმოადგინა გასულ კვირაში, ჩემო კოლეგა ეკა ქევანიშვილმა მომამზადა ამაზე სიუჟეტი რა, ვითარება დისკრიმინაციის ასე ვთქვათ ფაქტების ჩადენის და გამოვლენის თვალსაზრისით ამაზე მოისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე წელიწადზე მეტი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველის ოფისს საჩივრით 17 პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო. მათგან 8 საქმის განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. 13 საქმე ადამიანის უფლებების დარღვევად შეფასდა და არა დისკრიმინაციად. 6 საქმის განხილვა საერთოდ შეჩერდა, რადგან მომჩივანმა სასამართლოს მიმართა. ასეთ დროს კი ომბუდსმენს საქმის განხილვის გაგრძელების უფლება აღარ აქვს. 60 საქმის დეტალებს ამდრომდე სწავლობენ. 28 სექტემბერს დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს ვკითხეთ, ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციის რა ფორმების დადგენას მოითხოვენ მოქალაქეები.
აქ საუბარი არის დისკრიმინაციის საფუძვლებზე, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, საუბარი არის ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით კუთვნილებაზე, საუბარი არის სექსუალური ან გენდერული იდენტობაზე, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეზღუდული შეძლების კონე პირთა უფლებებზე და მათი დისკრიმინაციის ასევე არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი.
სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობისა, საზოგადოებამ დისკრიმინაციის არსის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იცის. ბოლო ერთმა წელმა ის საკანონმდებლო ხარვეზებით გამოავლინა, რაც სახალხო დამცველის აპარატს ეფექტიანად მუშაობაში უშლის ხელს. მაგალითად, კერძო ორგანიზაციები კანონით არ არიან ვალდებულნი ითანამშრომლონ სახალხო დამცველის ოფისთან დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის პროცესში. ეს იმ დროს, როდესაც საჩივრების დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორს შეეხება. სახალხო დამცველმა პარლამენტს უკვე მიმართა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით. მეორე და მნიშვნელოვანი დაბრკოლება ომბუდსმენის ოფისისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურებს შეეხება. კერძოდ, თუ დისკრიმინაციის შესაძლო მსხვერპლი სასამართლოს მიმართავს სახალხო დამცველი, იძულებულია შეწყვიტოს ამავე საქმის წარმოება.
არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საქმე გავაგრძელოთ და მივიყანოთ ბოლომდე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში უკვე არსებობს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი. ვხედავთ იმასაც, რომ ამ მიმართულებით მუშაობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომელსაც როგორც მთავრობის, ისე საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოებისგან მხარდაჭერა სჭირდება. განაცხადა 28 სექტემბერს სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანუშ ჰერმანმა.
The European Union promotes these values inside the Union but also abroad.
ევროკავშირი დაინტერესებულია დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ზოგადად თანასწორობის საკითხებით, არამხოლოდ მის საზღვრებშიგნით, არამედ მის გარეთაც. ეს სისტემებია, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობს. ამის დასტურია ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაც, რაც გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო, ხოლო სახალხო დამცველის ოფისი შიკი თანასწორობის დეპარტამენტის სახით ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი შეიქმნა. ჩვენ ამას უხედავთ და მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მთავრობამ გამოყო გარკვეული თანხა ამ დეპარტამენტის მუშაობისათვის.
funds for making this activity and this department operation.
საქართველოს გაერთიანებული პროკავშირების წარმომადგენელი ეთერმათურელი სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის არსებობის სხვადასხვა ფორმაზე გვესაუბრება. მაგალითად, მისი თქმით, დღემდე რჩება ქალთა მიმართ სქესის ნიშნით გამოხატული დისკრიმინაცია.
Дискриминациулия ის რომ ახალგაზრდა ქალებს ყოველთვის უჭერთ სამსახურის შოვნა, ხო? ეს შეკითხვა რო თქვენ გათხოვდებით თუ არა თქვენ შვილს გააჩენთ თუ არა, თვითონ ეს შეკითხვა უკვე дискриминациулия. ფეხმძიმე ქალის სამსახურში აყვანაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ ვინმე მიიწოდეს და ისეთი ქალი აიყვანოს სამსახურში, რომელიც ეგრეთში ეს უკვე дискриминация. მე 7 თვემდე მაქვს უფლება ჩაულებრივად ვიშოვო სამსახური, ხო? და თუ ვიშოვი, შენ არ უნდა მკითხო მე ფეხმძიმედ ვარ თუ არა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსის მაკა კვაჭაძის ინფორმაციით კი, მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობისა, ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად რჩება სასამართლოს ელექტრონულ სისტემაში дискриминаციის ნიშნით გამოყოფილი საქმეების აღრიცხვა. შესაბამისად, უწყება საქმეების სათითაოდ მოძიება განხილვა და იმის დადგენა უწევს განხილვა თუ არა რომელიმე ინსტანციამ საქმეების სწორედ дискриминаციის ფაქტებზე. მაგა კვაჭაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა როგორც მოსამართლების, ისე მათი თანაშემწეების და აპარატის თანამშრომლების ადვოკატების გადამზადება სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით. სახალხო დამცველიც მიიჩნევს და რეკომენდაციებშიც წერს, რომ дискриминаციის აკრძალვის თემაზე ტრენინგების სერია სახელმწიფო სტრუქტურებში დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ნახლა ეთერში. სტუმრად ყავს გადაცემაში ადრეული ამბები ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერ ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ვსაუბრობთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. ნაზის მინდა ვკითხო, ნაზი, უფრო მეტად აი რა ასაზრდოებს ასე ვთქვათ ამ დანაშაულს და როგორი არის შესაბამისად არ ვიცი განათლების დონეც და არ ვიცი განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობაც ამ თვალსაზრისით შესაბამისად ალბათ ერთ-ერთი თავარი ადგილი ასე ვთქვათ სადაც ვითარების გამოსწორების იმედი უნდა გქონდეს ალბათ აქედანვე მოდიოდეს მომდინარეობდეს თუ ვწდები
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმისათვის, რომ მსგავსი დანაშაულები საქართველოში არ ხდებოდეს და საზოგადოების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ ვიყოთი ასე შეიცვალოს, აუცილებელია, რომ რა თქმა უნდა, განათლების სისტემაში იყოს შესაბამისი მიდგომები. გულისხმობ შემთხვევაში, თუნდაც იმ ფაქტს, რომ კვლევა მაჩვენა ეს თემაც და ეს პრობლემაც, რომ არ ჩატარებულა რეალურად ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი სახელმძღვანელობისა ზოგადი განათლების სფეროში, რომელიც აჩვენებდა, რომ რეალურად რა სტერეოტიპული მიდგომებია და სხვა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ჩატარდა კვლევები ამ მიმართულებით და პრობლემები გამოვლინდა და მე მახსოვს გასულ წელს იყო ამასთან მიმართებაშიც გარკვეული კვლევები, მაგრამ საერთოდ ჯამში პრობლემა არის ის, რომ განათლების სისტემა არ არის ორიენტირებული იმაზე არსებული მიდგომებით, რომ საზოგადოება იყოს უფრო ტოლერანტული და საზოგადოებას ჰქონდეს შესაბამისი ადეკვატური დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ. Мы фикрим, что эс საერთო ჯამში ზოგადად ალბათ ის ფონიც აძლევს ამას პროვოცირებას, რომელიც არის დაუშვათ ოჯახში, მაგრამ განათლება მას უნდა გამოასწოროს, ეს არის სწორედ ამის მისია, რომ განათლების მიღების დროს, ზოგადი განათლების პირობებში ადამიანს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მისი ცნობიერება დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ შეიცვალოს. ეს ალბათ ძალიან ისეთი ფილოსოფიური კატეგორიაც არის, რომელიც ალბათ უფრო შესაძლებელია სხვა პროფესიის ადამიანებს უფრო დეტალურად ისაუბრო, მაგრამ თუ კი როგორც იურისტი მიუდგები ამას, კვლევებიდან გამომდინარე ეს პრობლემები ნამდვილად გამოვლინდა და რადგანაც უცნაური არ უნდა იყოს სამედიცინო განათლების სფეროშიც არის პრობლემები. ამიტომ ხალხთა ინიციატივების ხარდამჭერ ჯგუფს სწორედ ამაზე აქვს რეკომენდაცია, რომ სახელმძღვანელოები, რომელიც არის სწორედ სამედიცინო განათლების სფეროში, საჭიროებს ასევე გადახედოს და მასში მიდგომები უნდა შეიცვალოს და შესაბამისი ტერმინოლოგია ისახოს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მასაც ჭირდება სიღრმისეული შესწავლა, სიღრმისეული ანალიზი, რომელიც უნდა გააკეთონ უშუალოდ დარგის სპეციალისტებმა და მათ შორის ალბათ სამედიცინო პერსონალმაც, ხო, სპეციალისტებმა, რომლებიც ამ კუთხით შესაძლებელია მუშაობდნენ. პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვაგვარი, მაგრამ განათლებას აქვს უპირობო ძალიან ისეთი უმნიშვნელოვანი ფაქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთს აღვნიშნავდი, რომ ალბათ მედიასაც აქვს განსაკუთრებული როლი ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში იმ მედიას, რომელიც უფრო მასობრივია, ვინაიდან ნებისმიერ მედიას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასობრივს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ამ კუთხით, რომ მეტი ინფორმაცია ადაპტაცია მიაწოდოს და უფრო მეტ ადამიანზე გავიდეს, რომ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს ჰომოფობიური. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, სხვადასხვა მიდგომები შეიძლება გამოვიყენოთ იმ ვითარები და გამომდინარე რა ვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით და უნდა ვიყოთ უფრო მეტად ტოლერანტულები აუცილებლად, ვინაიდან სხვანაირი საზოგადოება უბრალოდ ვერ განვითარდება. ეს არ მთავარი პრობლემა არა ის, რომ დავუშვათ ეს აუცილებელი ადამიანის ცხოვრებისთვის, ეს აუცილებელი არა, საზოგადოება როგორც მინიმუმ ვერ განვითარდება, თუ კი ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლებელია, რომ სიძულით მოტივირებული დანაშაული ჩაიდინონ ადამიანებო, სადაც შესაძლებელია, რომ დისკრიმინაცია იყოს გავრცელებული პრაქტიკა. და კიდევ ერთ დავამატებდი, არ შეიძლება რომ ეს საკითხი უბრალოდ არ აღნიშნონ, ეკლესიას აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამასთან მიმართებაში. აუცილებელი არის, რომ ეკლესიის მიდგომებიც თავისი საშუალებებით, თუ როგორც აღწერ ის თავის მიდგომების ინფორმაციას იყოს ტოლერანტური, იმიტომ რომ საზოგადოების ყველა წევრი უნდა იყოს თანასწორი და ამას უნდა ავითარებდეს ყველა სტრუქტურა. ეს იქნება რელიგია, ეს იქნება სახელმწიფო დაწესებულება, სხვა განათლება თუ სხვა სფერო. ანუ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ მობილიზებულები, შეიძლება ასე ვუწოდოთ ამას, რომ ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ შემწყნარებულები, იმიტომ რომ განვითარდეთ. მეტი დავუშვათ, შეიძლება ადამიანის სხვა სუბიექტური ინტერესები არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ იმისთვის, რომ განვითარებულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ და ქონდეს მომავალი როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას და როგორც საზოგადოებას, აუცილებელია ვიყოთ ტოლერანტულები და ქონდეს სათანადო
მიდგომები. მაკასთან მაქვს კითხვა თანასწორობის თვალსაზრისით, ანუ არსებული მდგომარეობა რამდენად დისკრიმინაციული იგივე სახელმწიფო უწყებებში და უშუალოდ დასაქმებულთა ლებთან მიმართებით, ანუ სწორდება ნელ-ნელა მდგომარეობა, სახალხო დამცველი ბევრ ტრენინგს ატარებს ამ საკითხებზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ციები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ, ანუ ტენდენციები როგორია ასე ვთქვათ და სადო არც შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობით.
დისკრიმინაციის კუთხით საზოგადოების განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. ორ კატეგორიის ადამიანებთან აქვს საქმე, ძირითადად ერთი ადამიანები, რომლებიც ციციან როგორც დისკრიმინაციას აქვს ადგილი და დაზარალებულები არიან, მაგრამ ვთქვათ არ მიჩნევენ საჭიროთ რომელიმე ორგანიზაციას ამაზე საუბარს ერიდებიან, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება საზოგადოების შიში კონდეთ, რომ ამას თუ იტყვის გაკიცხავენ და რეალურად არ უნდა დისკრიმინაციის საგან დაზარალებულად თავის წარმოქმნა.
იმიტომ რომ შეიძლება უფრო მეტი დისკრიმინაცია მიიღო
საზოგადოებისგან. იგივე რო ვთქვა სექსუალურ შევიწროებაზე და სხვა ფაქტებზე, უბრალოდ ერიდებიან აი ამაზე საუბარს. იგივე შეიძლება თქვა სამსახურში დისკრიმინაციაზე, როდესაც ხდება იქ დასაქმებულ ადამიანთან შორის არათანაბარი მოპყრობა, ყოველთვის ეშინია რომ ისაუბროს დისკრიმინაციაზე, ვინაიდან შეიძლება უფრო მეტი ძიმე შედეგი და უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი მიიღოს აი ამ ადამიანმა.
ხო, თუმცა ვთქვა რომ არსებობს მექანიზმები, რომ
მექანიზმები არსებობს
შემთხვევაშიც პირიქით შეიძლება სულად არ დაზარალდეს და წარმატებით გაართვას თავი და აღიდგინოს თავისი უფლებები.
საზოგადოების გარკვეულ მონაწილეობას საერთოდ არ იცის, რომ დისკრიმინაციასთან არის საქმე. ყოველთვის ესეთი მიდგომარი, რომ ისე რა ჩემი შეფას არის, მე შევქმენია ჩემი საკუთრება, ვისაც მინდა ავიყვან სამსახურში, ვისაც მინდა არ ავიყვან. რასაც მინდა რეალურად იმას გავაკეთებ. იგივე თქვა ბინის გაქირავებთან დაკავშირებს, სახლების გაქირავებთან დაკავშირებს, მე ვისაც მინდა იმას მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა რომ აფროამერიკელი მივიღო, მე თუ არ მინდა ინდოელი მივიღო და ეთნიკური, მე არ მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ბავშვი ან ოჯახის გაქირავება არ მივაქირებ. ანუ აღიქმება როგორც აი მე როგორც მინდა ისე მოვიქცევი, იმიტომ რომ ჩემია და დამთავრდა. იმისი შეგრძნება არ არის ხალხში გაჩენილი, რომ შერასაც აკეთებ, ეს არის აკრძალული. მისი გაკეთება არ შეიძლება, ეს უბრალოდ არის დისკრიმინაციად მიჩნეული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე ამაღლდეს, არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში, არამედ ასევე მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი მოსახლეობის ამაღლება, ცნობიერების ამაღლება. ამიტომ ჩვენ გვგეგმავთ სხვადასხვა მიმართულების ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. გვაქვს ტრენინგები, რომელიც არის მოსწავლეებისთვის, ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, ტრენინგები ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის, სადაც ბროშურებს შემუშავთ. ეს არის ძალიან დიდი შრომა, ვთქვა, წინა წელს
ეფექტი აქვს,
დიახ, ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც ჩავუტარებ ზოგჯერ 20 ადამიანს ტრენინგს, იქამდე შეიძლება 5-მა გაიაზროს და მოკმა დაიწყოს ფიქრი.
ამ ბინას დაუშვათ და თემის წარმომადგენელი.
ამ წუთას მას ცნობიერების მასეთი დონე არ არის. ამ წუთას არ არის ცნობიერების მასეთი დონე და ჯერ კიდევ ხვდებით კიდევ რა, ანუ ჯერ არის განცხადებები, სადაც წერიან რომ თქვათ ინდელები არ გამოეხმაურონ სხვა ეროვნების ადამიანები, ბავშვები არ გამოეხმაურონ, ბავშვები არ მინდა. ძალიან ბევრ მოთხოვნებს
აქვს. აი როგორ უნდა აღვიქვნათ რომ დაუშვათ კონკრეტული კერძო პირი ვალდებულია რომ მეაქირაოს თუ მისი განცხადება შეცვალოს, აი როგორ უნდა აღვიქვნათ?
არ უნდა იყოს დისკრიმინაცია. აი მაგალითად ბავშვებთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი მოსაზრება რომ ბავშვები
განცხადებას მიიღებს დაუშვათ ესეთი ადამიანი თუ ასეთი განცხადებები ექნება, ანუ არც დაჯარიმდება.
არც დაჯარიმდება, რეკომენდაციას არ არის
საბანდებულო. არც გაიცხავს ამის გამო.
შესაძლებლად არ არის. აი მაგალითად ჩვენ რომ დავადგინოთ კონკრეტულად რეკომენდაცია ფიზიკური პირების მიმართ, ხო? ჩვენი რეკომენდაცია არ არის საბანდებულო და არც სანქციები არ არის გათვალისწინებული
ამ სახელმწიფოებს ამოიკითხავს მსგავს განცხადებას, რა შეუძლია რომ დაურეკოს დაუშვათ
განცხადებას. ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ საქმე და ვთქვა თუ აი ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი, თუმცა რეკომენდაცია ვინაიდან არ არის საბანდებულო, მისის ვერც ვერანაირად ვერაფერს ვერ დავავალდებულებთ ჩვენ. თქვა შეგვიძლია ვთქვათ რომ მომავალში თავი შეიკავე ან სხვა შემუშავე რაღაცა ისეთი პრინციპები, რომლითაც ის შენი შიშები აღმოფრული იქნება. მაგალითად თუ მიგაჩნია რომ ბავშვი სახს გააფუჭებს, შეიძლება გირაოზე დაუდოს ვიღაცამ თანხა, რომელიც გამოყენებული იქნება იმ ზიანსაც დაზიანებების აღმოსაფრულად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს, რომელსაც ევროპული ქვეყნები იყენებენ. თუმცა ვინაიდან არ არის სავარდებულო ფიზიკური პირებისთვის და სხვა კერძო კომპანიებისთვის, შესაბამისად ჩვენს გარკვეულ წილად ჩვენ კი შეგვიძლია გამოსცეთ რეკომენდაცია, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია. მაგრამ შედეგი იქნება ის, რომ ის ადამიანი გაიაზრებს, ერთი იქნება, ორი იქნება, სამი, რომ ეს არის დისკრიმინაცია. თურმე ეს მესეთ მე რასაც ვაკეთებ არ არის სწორი. მაგათაც ისევე როგორც მანქანაზე სიჩქარის გადაჭარბება, ვიცით რომ არ არის სწორი, ისე არის დისკრიმინაცია. ესეც არ არის სწორი ჩვეულებრივი
და ესე კანონდაღებაა მის გამო.
ის ხო ის დაგაჭარიმები და დისკრიმინაციაზე არავინ არ აჭარიმებს, თუმცა ესეც იგივე კანონდაღებაა არის გარკვეულწილად როგორც სხვა დაღებაა.
თვითონ მომართვიანობა ყოფილა, აი დაუშვათ რაც თქვენ გინახავთ განცხადებებში გასაგებია, მაგრამ არ ვიცი იგივე არ ვიცი სქესის ნიშნ დისკრიმინაციის შემთხვევა, როცა მაგალითად არ ვიცი კონკრეტული სერვისი ვერ მიიღო დაუშვათ ადამიანმა, ხა ვინც უზრუნველყოფა იქნება თუ უბრალოდ ქირაობა თუ სხვა ნიშნა სამედიცინო და ასე შემდეგ ყოფილა ესეთი მომენტი.
იცით როგორ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ მომარჩენობა არ არის ძალიან დიდი. ჩვენ სერვისზე ხელმისაწვდომობა. იცით როგორ ჩვენ მაგალითად ამ გვიკითხე არის სამთავრობოების ანგარიში, როდესაც ეხება ანონიმურად. აი მაგალითად როდესაც არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო სერვისზე ხელმისაწვდომობა და ეხება ტრანსგენდერ ადამიანებს, ან ეხება სხვა შიცი დაავადებულ ადამიანებს, ან სქესობრივი გადამდები ადამიანებს. ისინი როდესაც მიდიან სერვისის მისაღებად, ექნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგალითად ყოფილი ესეთი შემთხვევა, რომ ორსული ქალბატონი, რომელიც ყოფილა HIV ან შიცი დაავადებული, არ მიუღია საავადმყოფოს
მიმღებს.
მაგალითად უთქვე რომ ჩვენ არ ვიღებთ ესეთ ადამიანებს. ყოფილი ადამიანი, რომელსაც ჰქონია შიცი თუ ჰეპატიტი, მისულა ექიმ სტომატოლოგთან და უთქვე რომ მე შენ ვერ მიგიღებ. ანუ მაგრამ ეს ადამიანები ამაზე ხმამაღლა ჩვენთან არ მოდიან და არ საუბრობენ, იმიტომ რომ არ უნდა ფინალობის გამჟღავნება, იდენტობის გამჟღავნება და ურჩევიათ რომ ანონიმურად უპასუხონ ამ კითხვებს. კიდევ არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, როდესაც ვამბობთ რესტორნები, ბარები და ასე შემდეგ. იქაც არის ჩვენთან არის შემოტანილი 4-5 საჩივარი, რომელიც ეხება სწორედ, როდესაც ადამიანმა გაიგო რომ ის იყო ტრანსგენდერი ან თქვა სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანი, გარკვეულწილად შევიწრება მოხდენიათ ამ ადამიანის. მაგალითად ბოლოს 17 მაისში დაიბიჭი და ესეთი ინტერვიუ და ჩვენც აგვაქვს ეს საქმე, როდესაც ერთ-ერთ რესტორანში შევიდა ადამიანი და თქოს რომ აი პიდარასტები მოვიდნენო და ყველამ დააყარა სიცილი, სერვისი არ გაუწეს ისე როგორც საჭირო იყო, მიმტანი არ მიუხილა და ასე შემდეგ. ანუ მსგავს ფაქტებს აქვს ადგილი. ეს უფრო გახმაურებული ფაქტები, როდესაც ეხება რესტორნებსა და ბარებს, რაც ეხება სამედიცინო მომსახურება, აქ უფრო ცოტა უფრო მეტად დაფარულია და უჩვენიათ რომ ამაზე არის საუბრო.
კეთილი რა გამოსავალი არსებობს ერთ ხეთ მორიგი კვლევა სქელტანიანი ასე ვთქვათ, რომელიც ასახავს რეალობას მიუხედავად სტატისტიკის არარსებობისა, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, მაინც რაღაც საფუძვლები არსებობს, რომელიც გარკვეულ ცოდნას ამ საკითხთან მიმართებაში აგროვებს. საითკენ, არ ვიცი, რაში არის სახელმწიფო უწყებების უფრო მეტად გაძლიერებაში, მათი დაუშვათ ცნობიერების ამაღლებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახსენეთ ნაზის საუბრის ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, ანუ საუკეთესო გამოსავალი და პრაქტიკა, თუნდაც ნაბიჯ-ნაბიჯ, არა რაღაცა რეცეპტი, რომელიც დაუშვათ ხვალ შეცვლის რეალობას. ალბათ ხო ისო განათლება იქნება ამაზე პაპი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ანუ საიდან დაიწყეს და როგორ მივიდნენ დაუშვათ კარგ მდგომარეობამდე, ანუ არ ვიტყვი, საუკეთესო ალბათ არ არის მსოფლიოში არსად, მაგრამ მაინც.
რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველ რიგში განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაქმებაზე საუბრობდა მაგა. დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, პრობლემა ჩვენთან სამწუხაროდ და ამ კუთხით ალბათ შესაძლებელი არის მიტკომები თავისთავად და აუცილებელი არის რომ შეიცვალოს და დაიხვეწოს, მაგრამ თუმცა შრომის კანონმდებლობა გარკვეულწილად არის ითვალისწინებს იმ ნორმებს, რომელიც საჭიროებისთვის თანასწორობის პრინციპი იყოს დაცული, მაგრამ პრაქტიკაში როგორც ხედავთ, ძალიან ხშირად ხვდებით დარღვევებს და ხარბაზებს. ამიტომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე დასაქმება, ამიტომ აღნიშნა რომ დასაქმება არის ის დეტალი, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ასე ვთქვათ ნაწილია და შემადგენელი კომპონენტი და მე თავიდან დავიწყე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა საუბრით და ვინაიდან ეს არის ხალხთა ინიციატივის ხელმომჭერი ჯგუფის მთავარი რეკომენდაცია და ვინაიდან ეს არის ყველაზე აქტუალური პრობლემა დღესდღეობით, რომელიც არის გასაკეთებელი, ეს და შეიქმნას.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი და მაკა სტივენსონი, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები იყვნენ, საუბრობდით სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა კიდევ. ნახვამდის.